En mér líka minnistæð ein saga sem hann sagði okkur, ég ofsað krökkunum síðar þegar ég, af því ég starfa sem kennari, að hann var að útskýra fyrir okkur skýrnina og í raun þá tilgangi með fermingunni. Og hann sagði okkur frá því hann ætti dóttir og þessi dóttir sín ætti, hefði á dúkku sem að var alltaf kölluð Lotta. Og hún hefði komið til sín og sagt að og hann vissi það að hann var alltaf að skýra börn og nú vildi hann fá Lottu skýrða. Og en hann sagði að það hefði hann ekki getað og við áttum síðan að segja af hverju hann hefði ekki getað það og við gátum ekkert svara því og okkur fannst það mjög eðlilegt að presturinn myndi skýra dúkkuna fyrir barnið. En þarna var hann að útskýra fyrir okkur sem sagt þennan andlega þátt, sálina sem dúkkan var ekki, hafði ekki. Þar alvegandi var hægt að gefa henni nafn en ekki að skýra hana. Ég man alltaf þessa sögu sem hann sagði okkur. Og ég man vel að fátt annan nema það var eitthvað lítið hver sem við áttum að læra og auðvitað lærðum við faðirvorið og trúarjafninguna. Við kunnum hana utan að held ég flest. Og engar svona sérstakar setningar sem við áttum að velja okkur eða lesa upp.